Here ons Here, dis maklik om vir ons te sing dat ons ons hart en ons hande vir U gee. Wanneer ons dit egter moet doen, dan raak het moeilik. Daar is soveel verleidinge, daar is soveel dinge wat verhinder dat ons voluit U dien. En ons besef dat het so menselik is om daaraan vast te hou en daarteen vast te kyk, dat ons nie U liefde en U genade raak sien nie. Maar dan herinner U elke keer wanneer ons U woord oopmaak, herinner U ons aan hoe groot U liefde, hoe groot U genade is. Herinner U ons dat ons vrygekoop is, dat niks ons kan skei van die liefde nie. Ja, dat ons kan weet, my verlosser leef. Ek behoort aan Jesus Christus. Maar Vader, hoor ons ook elke keer as ons die woord lees, die waarheid van ons swakheid, ons sonde. Die realiteit daarvan dat ons stry en ons beste probeer en ons steeds misluk. Hy is 'n geduldige en 'n genadige Vader wat ons maar elke keer weer terugroep. Elke keer weer herinner wat ons plig en ons verantwoordelikheid is. En daarom bid ons, lei ons deur die Gees dat wanneer ons die woord hoor, dat ons dit werklik nie net wil doen nie, maar ook sal doen. Seën ons in hierdie dag. Wees ons naby. Ons vra dit om Christus ontwil. Amen. Esegiel 33, ons lees die eerste 20 verse. Esegiel 33, die eerste 20 verse. Die woord van die Here het tot my gekom en gesê, mensekind, spreek met die kinders van jou volk en sê vir hulle, as ek die land oor die swaard oor 'n land bring, en die mense van die land neem 'n man uit hulle kring, stel hom as 'n wag aan en hy sien die swaard aankom en oor die land en blaas met die basuin en waarsku die mense, dan kan iemand die geluid van die basuin hoor, maar hom nie laat waarsku nie. En die swaard kom, neem hom weg. Dan is sy bloed op sy hoof. Hy het die geluid van die basuin gehoor, maar het hom nie laat waarsku nie. Sy bloed is op hom. Maar as hy hom laat waarsku, dan red hy sy siel. As daarom teen die waag die swaard sien aankom en met die basuin nie blaas nie, sodat die mense nie gewaarsku is nie, en die swaard kom en neem siel uit hulle weg, dan is hy deur sy eie ongeregtigheid weggeneem, maar sy bloed sal ek van die hand van die waag eis. En jy, mensekind, ek het jou as 'n wag oor die huis van Israel aangestel. En as jy 'n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant waarsku. As ek aan die goddelose sê, o goddelose, jy sal sekerlik sterwe, en jy spreek nie om die goddelose vir sy weg te waarsku nie, dan sal hy, die goddelose, deur sy ongeregtigheid sterwe, maar sy bloed sal ek van jou hand eis. Maar as jy die goddelose waarsku vir sy weg, en dat hy hom daarvan moet bekeer, en ek hom en hy hom nie bekeer van sy weg nie, dan sal hy deur sy ongeregtigheid sterwe, maar jy het jou siel gered. En jy, mensekind, sê vir die huis van Israel, So het julle gesê. Gewis, ons oortreding en ons sonde is op ons. En daardeur teer ons weg. Hoe kan ons dan lewe? Sê vir hulle. So waar as ek leef, spreek die Here, Here, gewis. Ek het geen behaag in die dood van die goddelose nie. Maar, daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe. Bekeer julle. Bekeer julle van julle verkeerde weë. Waarom wil julle sterwe, o huis van Israel? En jy, mensekind, sê aan die kinders van jou volk, die geregtigheid van die regverdige sal nie red op die dag van sy oortredinge nie. En aangaande die goddeloosheid van die goddelose, hy sal daardeur nie struikel op die dag dat hy hom van die, sy goddeloosheid bekeer nie. En die regverdige sal deur sy geregtigheid nie kan lewe op die dag wat hy sondig nie. As ek aan die regverdige sê dat hy sekerlik sal sterwe en hy vertrou op sy geregtigheid en hy doen onreg, dan sal aan al sy geregtighede nie gedink word nie, maar deur sy onreg wat hy doen, daardeur sal hy sterwe. En as ek aan die goddelose sê, hy sal sekerlik sterwe en hy was die sonde bekeer en reg en geregtigheid doen, gee die goddelose die pand terug, vergoed hy wat hy geroof het, wandel hy in die insettinge van die lewe, so dat hy geen onreg doen nie, dan sal hy sekerlik lewe, hy sal nie sterwe nie. Al sy sondes wat hy gedoen het, sal nie toegereken word nie. Hy het reg en geregtigheid gedoen, hy sal sekerlik lewe. Maar, die kinders van jou volk sê, die weg van die Here is nie reg nie. Terwyl hulle toch hulle eie weg nie reg is nie. As regverdige afwyk van sy geregtigheid en onreg doen, dan sal hy as ten gevolge daarvan sterwe. En as die godloos hom bekeer van sy godloosheid en reg en geregtigheid doen, dan sal hy ten gevolge daarvan lewe. Tot sê julle, die weg van die Here is nie reg. Ek sal julle oordeel, elkeen volgens sy weë, o huis van Israel. Gelees dus Esegiel 33, slaan God baie regheid hou. Hy praat van een oorlogsterme, as hy praat van een swaard, dan beteken het oorlog, die wapen waarmee die mense doodmaak. En die beeld wat die Here gebruik is, is twee gedeeltes hier wat ons moet vasthou. En dit is die eerste waar daar staan dat die Here gebruik mense om ander mense te waarsku. Nou die beeld, onthou in die Bybelse tyd het nie radar gehad en drones en goeder wat kon rondvlieg om te kyk waar is die vijand nie. Dit was bloot een stad, het een muur rondom gehad, en in die muur was al baie keer huise gewees, met vensters na buiten, wat daar die mense was ook wachte gewees, maar dan die wachte ook op die mure geloop, om te kyk wanneer daar vijande aankom. Die beeld wat die Heer hier gebruik is, ek stel, ek is te wag, en dan sien hy geval. En nou, toe kan hy een van twee dinge doen. Hy kan die mense waarsku en sê, kyk, die vijand kom aan, of hy kan stop hy. As hy waarsku, dan luister die mense, dan hoor hulle die waarskuwing, en dan kan hulle een van twee dinge hoor, een van twee dinge doen. Hulle kan of luister, en hulle sal verdedig, of hulle kan besluit, ach nee, wat ek gaan niks doen nie. As die wacht nie waarsku nie, dan sal die persoon wat doodgemaak word, sal wel doodgemaak word. Nou, is die prentjie wat die Here wil hê ons moet hierso raak sien baie duidelik. Hy stel die mens aan, in hierdie geval vir Jesegiel, maar ek dink as ons onsself Christene noem, vir elkeen van ons, stel hy ons aan en sê, mens, jy het 'n verantwoordelikheid. Ek stel jou as 'n wag aan, en jy moet kyk, wat se gevaar, geestelike gevare is daar, en jy moet waarsku. As jy waarsku, en daar die mens luister, dan sal hy nie sterwe, nie, en jy word vrygespreek. Hy is skuldig aan so hy iets oorkom nie, met andere woorde, as hy nie luister nie en hy gaan dood, dan gaan ek nie van jou rekenskap huis met jou, jy het jou werk gedoen, jy het nog gewaarsku. As jy nie waarsku nie, dan gaan hy in elk geval ten gronde, hy gaan hel toe, maar, jy gaan verantwoordelik wees, want jy het hom nie gewaarsku. So, dit is die eerste gedeelte, wat hier vir ons verduidelik word, die verantwoordelikheid van elke mens om te kyk na jou medemens en om te waarsku as iets verkeerd. En elke van ons het die verantwoordelikheid om die waarskuwing te hoor, van het te luister of nie te luister. En dan weer die tweede deel is, maar die sonder wat nou of vir wie daar gepreek word, dit weer een van twee keuses. As iemand goeie lewe lei, sy hele lewe lang, elke Sondag, in die kerk is, Bybelstudie toe gaan, en alles, sy hele lewe lang, en hier op die stadium besluit hy in sy ou dag, ach nee wat, ek gaan nie meer luister daarvan. Van 80 jaar sy goeie werke niks voor God beteken. As hy sy rug op die Here draai, gaan hy hel toe, want hy het geweet wat die regte ding is om te doen, hy het besluit om dit nie te doen. Die ander moontlikheid is ook daar, dat iemand goddelose lewe sy hele lewe lang kan lei, en heeft die in die einde van sy lewe sy lui die waarskuwing hoor, dat hy sal luister, hom sal bekeer, en hy gaan 80 jaar sy sondes nie teen hom tel nie, want die Here vergeef hom. So dit, die eerste klompie verse, die eerste 17 verse van Jesegiel 33, waar die Here sê waarsku, en jy die waarskuwing hoor, doen dit, en as jy moet luister na die inhoud van die waarskuwing, jy moet doen wat die Here sê, of jy besluit daarteen, en jy moet die gevolge dra. En dan kom ons by die laaste verse, wat so menslik is, tweede keer word hier gesê, die weg van die Here is nie reg nie. Wat 'n beskuldiging, dat ek, wat die mens durf sê, die Here doen nie reg nie. Nou maar in Johannes 6, as Jesus vir die skare vertel en sê, hy is die brood van die lewe, dan is daar mense wat sê, die woord wat hy nou spreek, is te swaar. Die dinge wat die Here sê, is te moeilik om na te kom. En dan gaan hulle van die Here af weg. En hulle is verlore. Hoekom is daar soveel verkeerde dinge in ons land nou aan die gang? En het ons baie mooi dink, hoe dink ons regtig oor die probleme van vandag? Hoe dink ons, miskien sal ek nie die moed hê om het hardop te sê nie, hoe dink ons, sê ons maar, die Heer is laat ons nie steek, die Heer maak het op. Die weg van die Heer is nie weg nie. Wat is die Heer se antwoord op? Jy moet reg doen. Het is vir jou om te sê of dit wat ek toelaat reg of verkeerd is. Jy moet reg doen. Ons belei ons God is almagtig, hy is alwys. Hy kan nie fout maak nie. Ek kan dink hy maak 'n fout. Maar God maak nie 'n fout. En as ons luister na die Here, dan sal ons lewe. En dan sluit hierdie gedeelte af waar die Here baie duidelik sê, ek sal julle oordeel. Ek sal julle oordeel. En dit sê die Here vir elkeen van ons. Ek gaan jou in die oog kyk en ek gaan jou oordeel. En dan is die vraag, het jy vir my geluister? Of het jy nie geluister? Dit is een van ons wat vanoggend hier in die kerk is, wat kan sê, maar ek het nog nie die waarskuwings van die Here gehoor. So, die gedeelte van die wag wat nie sê werk doen nie, is nie op ons van toepassing vandag. Ons het elkeen ons woord, die Bybel, en ons het elkeen genoeg verstand, om daarin te lees en te luister, wat sê die Here, wat is reg, en wat is verkeerd. En daarom die oproep van die Here, vers 14, jy moet jou bekeer. Dit is al vir een moeilike ding om vir een dopper te sê, jy moet ons bekeering kom. Maar so moet ons nie al die betekenisse van die woord bekeering reg verstaan. Sondag 33, wat gaan dan juist oor die bekeering, en dan sê hy kom ons sê hier toe, dat ten minste drie types bekeer. Die eerste is iemand is heiden, hy is godloos, hy het nog nooit van die Here gehoor nie, hy hoor van die Here en hy begin glo. Dit is die een betekenis van bekeering. Die tweede betekenis van bekeering, die tweede en die derde is omtrent dieselfde, maar kom ons van die voorbeeld van Paulus. Ons is ken die bekende verhaal dat Paulus tot bekering gekom op pad na Damascus toe, maar dit beteken nie dat Paulus een ongelovige was en nie die Here gedien het nie. Hy het. Ons is hard oortuig dat hy die Here reg gedien. Totdat die Here vir hom gesê het, maar jy dien my verkeerd, want jy sien nie die drie eenheid raak nie, jy sien nie vir Jesus raak nie. As God. So sy bekering was bloot, kry die volle insig van wat ek openbaar my woord. Die derde betekenis van bekering kom dan in Sondag 33 baie duidelik na vore, is ek moet die ou mens afsterwe en die nuwe mens opneem. Wat beteken dit in praktyk? In praktyk beteken dit, ek wil weet, wat is my sonde? Prachtige driedeling van die kategismus, nee. Waar ek ken jou sonde en ellende, die wet van God. En ek moet het vir myself gaan sê, ek is een sondaar. Ek is geneig om God in my naaste te haat. Iets wat ek graag wil hardop sien, maar dit is die realiteit. Dit wat ek is. Haar, dan moet ek besef dat ek moet in die lig van wat hier in die Esegiël 33 ook staan, As die goddelose hoorde en die waarskuwing, dan moet hy hom bekeer en hy moet ophou om die reg te doen. Dit word prachtig hier gesê, dat hy gaan dit wat hy verkeerd gedoen het, maak hy reg. Hy hou, Efesiërs 4 vers 26, hy hou op om die sonde te doen, en in die plek van die verkeerde doen, doen hy die regte ding, en dit is om te luister en te doen wat die Here vir hom sê. As daar van die ou mensjes, herken jou sonde, nou op. Opneem van die nieuwe mensjes, luister en vraag vir die Here, wat is die regte ding om te doen, en doen dit. Dit is het precies wat ons amper elke dag moet doen, maar as elke dag, ek wil ons nou nie so erg nie, maar as elke dag een tekst wat voor jou draai, jy is die radio wat maak, hoor jy van plaas onteinings. Wat doen ons? Wat is die eerste reaksie? Vloek! Skel! Ek doen verkeerd. Dis daar die dagelikse bekeer, wat ek die oomblik met myself vang daar, wat ek dit doen moet sê, wow! Ek doen verkeerd, dit is sonde. En die plek daarvan, iets doen, waarmee die Here tevrede is. En dit is een leefwijze. Vraag van over 89 praat van een hartelike hart, gesindheid, berou oor my sonde en een oorgawe, een totale commitment wat ek moet doen. Ek bied die hart in hande en wil gaan offerhande, leer my Heer die rechte wee. Baie om het te stik, baie makkelijk om het te hoor, baie makkelijk om het aan te haal, baie makkelijk om iemand anders te vertel, maar om het te doen, dit is nie so makkelijk nie. En ons kom ek uit Augustus en hy sê ons baie praktische manier hoe moet ons doen. Ek moet die sonde haat. Ons ek altyd, jy moet nie haat nie. Ja, jy moet haat. Jy moet die sonde haat. Jy moet dit met jy verkeer doen, haat met die passie. Bekeer, wil lewe. Dan word die enig uit Augustus gesê, ek moet vlug. En die term van die seerdeel van die oorlog, jy sien die gevaar en kom, wat doen jy? Jy hart loop weg! As jy sien die kom die duivel, as jy sien die verkeerde dinge doen, is jy hart loop weg! Die groot genade is, as jy weg hart loop en die duivel af hart loop ons na die Here toe. Dan doen ons wat die Here vir ons sê, ons moet doen. Nou, daar die verandering oor die Here vir jou geef. Die Heerse Heilige Geest sê vir jou sê, ek maak jou een nieuwe mens. Dat ek uit vreugde het, dat ek deel van Christus het, wat vir my die verlossing bring, wat my losmaak van hierdie greep van haat, verkeerde haat, dat ek die rechte haat kan doen, en dan die verkeerde liefde, wat die selfsug liefde is, na liefde is wat ek moet gee. Wat my losmaak van die heerskappij van die duivel, en dat ek kan lewe soos een regverdige, iemand wat reg is, en vaardig is in die genade van die Here. Die Here geef vir ons een makkelike, moeilike opdrag. Kyk, staan op die muur, kyk. Kyk wat word verkeerd gedoen. Praat. Waarskie. Dit is dan wanneer ons in die geefkant is. Maar dan praat ek ook van, as ek aan die ontvang kan dus. Die verkeerd doen. Hartelijk weg van die verkeerde. En gaan hoor by God, wat is die rechte ding om te doen? En as jy hoor, wat is die rechte ding om te doen? Doen dit! As jy doen, as die Here sê, Ek gaan jou oordeel. Dan gaan jy voor die Here staan in die laaste dag. En jy gaan vir die Here sê, Here, ek het gefaal. Maar met u krag en u genade het ek altyd my beste gedoen. My beste om gehoorsaam te wees. Ek was swak. Ek was nietig. Maar ek het altyd aan u bly vasgehou. Ek het altyd probeer om die regte ding te doen. Ek het my hart en my hande gegee om reg te doen. En dan kom staan Jesus tussen jou en die Vader. En hy sê, dit wat hierdie kind gefaal nie reg gekry het nie, gesondig het, dis waarvoor gesterf het. En dan gaan ons die Here vir ons sê, kom in. Eerste is waar, nie geluister het nie. Ons genade van Jesus nie daar vir jou nie. En daarom word ons elke keer weer opgeroep om te sê, die verleidinge van die wereld, ons lewensomstandighede het jy nie beheer oor. Jy kan niks aan doen. Oor die feit dat die duivel een aanslag op jou lewe het en op ons kerk het, het jy nie beheer oor nie. Dis baie ding wat jy nie beheer oor het nie. Maar wat het jy beheer oor? Dat God om in jou vastgemaak het, jou die waarheid gegee het, en dat jy kan luister. Daar het jy beheer om te sê, ek gaan doen wat die Here vir my sê. En dit moet ons. Amen. Kom ons dank. Here, ons wil soos naloop atlete hardloop. Nuwe rekords breek. Net om vir na u toe te kom en te vra, Here, ek weet, ek is 'n sondaar. Leer my Heer die regte weë. Dat ons op dit sal wandel, dat ons dit sal leef. Dat is reg, dis goed. En elke keer wanneer ek val, weet ek die hand is daar om my op te help. My nieuwe kracht te gee. Wees my arme sondaar genadig. Spreid het. Naam van Jesus ons Here. Amen.